რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. მოსულისათვის ბრძოლების გამო დევნილას შესაძლოა ექცეს 200,000-ზე მეტი ადამიანი. შეერთებულ შტატებში დაინიშნა სპეციალური მრჩეველი, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს რუსეთთან ტრამპის სავარაუდო კავშირების გამოძიებას. დონალდ ტრამპმა დიპლომი გადასცა ქართველ კადეტს ელდარ საგანელიძეს. საქართველოს პარლამენტში უსმენენ სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობები. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სტომაზე განიხილება სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. განხილვის დაწყებამდე ომბუდსმენმა უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, რომ ანგარიში ასახავს ქვეყანაში არსებულ ყველა ძირითად პრობლემას. ანგარიში ომბუდსმენის განმარტებით მოხდა ზოგიერთი საზოგადოებისათვის საყურადღებო შემთხვევებიც, რაც მიზნად ისახავს იმას, რომ მოხდეს მათი პრევენცია და მოგვარება და არ გადაიქცეს სერიოზულ პრობლემად. საქართველოს ხუთ ქალაქში, თბილისში, თელავში, გორში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ერთდროულად გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა პრესკონფერენცია 12-დან 7 თვითმმართველი ქალაქის შესაძლო გაუქმების თაობაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციას და წარმომადგენლების შეფასებით ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განცხადება, რომ მიგეგმა თვითმმართველი ქალაქებისათვის თვითმმართველი თემის შეერთება რეალურად ნიშნავს თვითმმართველების უფლების დაკარგვას, როგორც 7 ქალაქისათვის, ისე თემში შემავალი სოფლებისათვის. ისინი მოითხოვენ, რომ ამ საკანონმდებლო ინიციატივის მიღებამდე გაიმართოს შეხვედრა ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სტომაზე შეაჯამა ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც 8 მაისს შედგა. პრემიერ-მინისტრმა შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას უწოდა მნიშვნელოვანი და შეაფასა მკაფიო სიგნალები, როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერის დადასტურება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 17 მაისს სანაპირო დაცვის აკადემიის დიპლომი გადასცა ქართველ კადეტს ელდარ საგანელიძემ შეერთებულ შტატებში კონექტიკუტის შტატში მდებარე სანაპირო დაცვის აკადემიის 200-კვირიანი კურსი წარმატებით დაასრულა. თქვენ მოგიწევთ განსხვავებული როლების შესრულება ზოგიერთი თქვენგანი სხვა ქვეყნებში. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს მუშაობას. ვამაყობ, რომ წილად და პატივი ვიყო თქვენი მთავარსარდალი. ამ სიტყვებით მიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სანაპირო დაცვის აკადემიის 2017 წლის კურს დამთავრებულებს. რიგით ელდარ საგანელიძე, დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მსმენელად 2012 წლიდან ირიცხება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეერთებული შტატებიდან დაბრუნების შემდეგ მას ლეიტენანტის სამხედრო წოდება მიენიჭება და საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სპეციალობით იმსახურებს. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ 17 მაისს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი დანიშნა სპეციალურ მრჩევლად, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს 2016 წლის პრეზიდენტის არჩევნების დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. კონგრესში ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს როგორც დემოკრატებმა, ისე რესპუბლიკელებმა. სპეციალურ მრჩევლს მინიჭებული აქვს უფლება მის მიერვე დაკომპლექტებულ გუნდთან ერთად დამოუკიდებლად თეთრ სახლთან და იუსტიციის სამინისტროსთან აუცილებელი კონსულტაციების გარეშე გამოიძიოს ჩაერია თუ არა რუსეთი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატთა კანდიდატის ჰილარი კლინტონის საწინააღმდეგოდ და ამჟამინდელი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილის როდ როზენშტეინის თქმით, ეს გადაწყვეტილება მან მიიღო არა იმიტომ, რომ საფუძვლიანია გამოთქმული ბრალდებები და დანაშაულს მართლაც ჰქონდა ადგილი, არამედ სპეციალური მრჩეველი საჭიროა იმისათვის, რომ ამერიკელ ხალხს ჰქონდეს სრული ნდობა გამოძიების შედეგებისადმი, აცხადებს შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე. გაეროს ინფორმაციით შესაძლოა 200,000 ადამიანი იქცეს დევნილად იმ ინტენსიური ბრძოლების გამო, რაც ერაყის სიდით მეორე ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად მიმდინარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით გასული წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული, რაც სამთავრობო ძალებმა შეტევითი ოპერაცია წამოიწყეს, მოსული, რომელსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო 2014 წლიდან აკონტროლებს, უკვე დატოვა 700,000 ადამიანმა. შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციის დახმარებით ერაყის არმიამ ქალაქ მოსულის უმრავლესი რაიონიდან განდევნა ექსტრემისტები, რომლებიც რამდენიმე კვარტალში, მათ შორის ძველი ქალაქის რაიონში არიან გამაგრებული. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 3 მაისი პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეა. ამ დღეს ყოველწლიურად აღნიშნავენ 1994 წლიდან 1993 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ამ საკითხზე სპეციალური რეზოლუციაც კი მიიღო. წელს სადღესასწაულო ღონისძიებები გამართება ჯაკარტაში, პრინციპში უკვე დაიწყო. ამ დღის აღნიშნა ამ საკითხზე 1 მაის კონფერენცია გაიხსნა ჯაკარტაში. 3 მაის დავით ისააკს, რომელიც სასჯელს იხდის დღეს, იუნესკოს პრემიაც გადაეცა, უბრალოდ მის ქალიშვილს გადაეცემა ეს პრემია. კომიქსები, კარიკატურა წლევანდელი კონფერენციის მთავარი თემაა და ამ თვალსაზრისით ნამდვილად მნიშვნელოვანია ის, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ეკა გოცირიძის შენიშვნა ჟურნალისტების მიერ მოსამართლეების მიმართ არაკორექტული გამონათქვამების გამო რაღაცნაირად დაემთხვა მედიის თავისუფლების დღეს. ასევე შოთა გეწაძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, აღნიშნავს, რომ თუ მოსამართლეების შეურაცხყოფა საკანონმდებლო დონეზე გახდება დასჯადი, კანონპროექტი მედიას მსგავსი ქმედებისკენ შეაჩერებს. ვართ მომსწრენი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებისა, როდესაც ხდებოდა მოსამართლეების არა კრიტიკა, არამედ ლანძღვა. მათი პიროვნული შეურაცხყოფა, რასაც ზოგიერთი მედიის წარმომადგენელი უწოდებს კრიტიკას, ეს არის ლანძღვა, აცხადებს ბატონი შოთა გეწაძე. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივას კი ასეთი კომენტარი დაურთო. თუ პოლიტიკოსის ან საჯარო პირის საქმიანობა პირდაპირაა დაკავშირებული ლანძღვასთან და გინებასთან, ასეთი საქმიანობა მე არ მინდა და მარტო ისეთი ხალხი დაგრჩებათ, რომლებსაც არანაირი თავმოყარეობის განცდა არ აქვთ, არანაირი ღირსება არ გააჩნიათ. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძის თქმით, სასამართლოს კრიტიკისთვის რაიმე სანქციის დაკისრება არასწორია, ხოლო შეურაცხყოფაზე მსჯელობა შეიძლება. საქართველოში კანონი შეურაცხყოფის მიყენების თავისუფლებასაც გულისხმობს, ხოლო თუ ადამიანი ჩათვლის, რომ მისი პატივი და ღირსება უსამართლოდ შელახეს, შეუძლია სარჩელით მიმართოს სასამართლოს. რა ემუქრება სიტყვის თავისუფლებას საქართველოში? დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელთან თამარ კინწურაშვილთან ერთად. მანამდე კი მოუსმინოთ ნონა მჭედლიშვილს, გამოხატვის თავისუფლება დასაშვები კრიტიკის ფარგლებში, ასე ქვია ჩემი კოლეგის სიუჟეტს.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება, რომელსაც საბჭოს წევრებმა 26 აპრილის ხდომაზე ერთხმა დაუჭირეს მხარი, 6 ადრესატისადმია მიმართული. ეს ადრესატები არიან საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, ჟურნალისტთა კორპუსი, სამოქალაქო სექტორი, საქართველოს სახალხო დამცველი და საზოგადოება. განცხადებაში, რომელიც მოსამართლეებისა და სასამართლოების მისამართით სხვადასხვა დროს მედიაში და მედიის წარმომადგენელთა მიერ შეურაცხყოფელი გამონათქვამების ჩამონათვალსაც მოიცავს, აღნიშნულია, რომ გამოხატვის თავისუფლების უხეში დარღვევით სასამართლოსადმი შეუწყნარებლობა და ცალკეული მოსამართლეების რეპუტაციის შელახვა გახშირდა და წაშლილია ზღვარი კრიტიკასა და შეურაცხყოფას შორის. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ევა გოცირიძემ სხდომაზე კონკრეტული გარემოებებიც ჩამოთვალა.
ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს სრულად მიუღებელი ეპითეტების გამოყენებას მოსამართლეების მიმართ, ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მოსამართლეების მიმართ სიძულვილის გაღვივებასთან, იმ ადამიანის მტრული დამოკიდებულების ჩამოყალიბების მცდელობასთან, ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ჩვენ მოსამართლეების დაშინებასთან, მათ შორის სამსახურის დაკარგვის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც იყო შემთხვევები საჯარო განცხადებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებების სადმი დამოუჩილებლობის თაობაზე.
ევა გოცირიძე მიიჩნევს, რომ გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები საქართველოში არასწორადაა გაგებული და თმენის ვალდებულება მოსამართლეებს გარკვეულ შემთხვევებში დაუცველ მდგომარეობაში აყენებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შესაბამისად საზოგადოებას მოსამართლეთათვის სპეციალური დამცველი რეგულაციების, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში შემთხვევაში ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების გატარების აუცილებლობის გამოსაკვეთად დისკუსიისა და მსჯელობის ფორმატს თავაზობს. ამ შეთავაზებას ერთგვაროვანი პასუხით პრაქტიკულად მყისიერად გამოეხმაურნენ განცხადების ძირითადი ადრესატები. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი მაგალითად ამბობს, რომ დამატებითი მექანიზმების შექმნას ან რომელიმე ჯგუფის უფლებების დაცვისათვის კანონმდებლობის გამკაცრებას სახალხო დამცველი მხარს არ დაუჭერს.
მაშინ ცალკე მივიღოთ კანონი ჟურნალისტთა უფლებების დაცვის შესახებ, ცალკე მივიღოთ კანონი პოლიციელთა დაცვის შესახებ, სამხედრო მოსამსახურეთა დაცვის შესახებ და ყველა იმ ჯგუფის შესახებ, ვისთან დაკავშირებისას შესაძლოა რაიმე კითხვის შეშალი დაისვას ოდესმე. ანუ ეს არასერიოზულია ჩემი აზრით ასეთი გადაწყვეტილება, მით უმეტეს არსებობს გარკვეული რეგულაციები, ყველა საჯარო მოხელე არის ვალდებული დაიცვას კანონი და გარკვეული თმენის ვალდებულები, ასე ვთქვათ, გააჩნიათ ყველას. ამავე დროს გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს დაცული.
მოსამართლეებთან და მათ საქმიანობასთან მიმართებით გამოხატვისა და გაშუქების განსაკუთრებული სტატუსის დაწესების სურვილს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან მედიისთვის ცენზურის დაწესების მცდელობა დააფასებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელსაც იუსტიციის საბჭო დამატებით მიმართა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლების სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე რეაგირებისთვის. როგორც საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ამბობს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სათანადო დარესმის თვითრეგულირების ორგანოს არსი. რაც შეეხება ზოგად შეფასებას, ნატა ძველიშვილი ამბობს, რომ ქარტიისთვის პრინციპულად მიუღებელია როგორც ინიციატივა, ისე განცხადებაში მითითებული მოსაზრებებიც, რომლებიც საბოლოო ჯამში აზარალებს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტს.
ჩვენ ვუშაობთ ეთიკის სტანდარტების გაუმჯობესებაზე, მედიის ხარისხის გაუმჯობესებაზე და მათ შორის იმაზე, რომ არ არსებობს არც ცენზურა და არც თვითცენზურა. სამწუხაროა, რომ იმ განცხადებაში აბსოლუტურად გაუგებარი ფრაზა, მაგალითად ჟურნალისტისთვის ცენზურის ვალდებულება იყო ჩაწერილი, არადა კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ მედია არის ცენზურის განთავისუფალი და სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ იმაზე ვუშაობს, რომ ამგვარი რამ არ არსებობს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს პირიქით მიაჩნია, რომ თურმე თვითცენზურა უნდა არსებობს ქვეყანაში. ამის აღმოჩენა და გაანალიზება ჩემთვის ძალიან სამწუხარო იყო.
გვითხრა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა. 27 აპრილს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადების საპასუხოდ ქარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ ქვეყანაში არსებობს გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტი, რომლის დაცვა და შენარჩუნება სასიცოცხლო დაუცილებელია მედიის თავისუფლებისთვის. შესაბამისად, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც რაიმე ფორმით შეზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თანახმად არსებული სტანდარტის გაუარესება იქნება. თავისუფლ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ სასამართლოს რეპუტაციის დაცვა მხოლოდ სამართლიანი მართმსაჯულების უზრუნველყოფით იქნება შესაძლებელი და არა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვით.
მე ვფიქრობ, ხა ამ დისკუსიის ახლა წამოწყებოდა ინიციატივის ახლა გაშხერება უფრო მეტად კავშირდება იმ ბოლო პერიოდის აქტიურ კრიტიკას, რომელიც ისმის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან სასამართლო სისტემის მიმართ, რომელსაც აქვს ძალიან კონკრეტული და ნათელი საფუძვლები და ის პრობლემები, რომელიც სისტემური პრობლემები, რომელიც არის სამართლებრივ და სასამართლოში, რა თქმა უნდა, განაპირობებს ამ კრიტიკას. ამიტომ თუ ვინმე სურს განსაკუთრებით სასამართლო სისტემას, რომ კრიტიკა ასეთი მწვავე არ იყოს ამ ინიციატივების ნაცვლად, მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა გადადგან სისტემური ნაბიჯები ამ პრობლემების აღმოსაფხვრად.
აღნიშნავს სოფო ვერძეული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური კი იმედოვნებს, რომ თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივა კანონში ცვლილებების სახეს მიიღებს, მას პარლამენტის მხარდაჭერა არ მოჰყვება. მათ შორის კი ვინც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადებას აკრიტიკებს საპარლამენტო ოპოზიციის გარდა არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც. დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი მაგალითად ფიქრობს, რომ არ შეიძლება ისეთი პრივილეგირებულ ადამიანთა ჯგუფის გაჩენა, რომლის გაკეცხვაც კანონით იქნება დასჯადი.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თამარ კინწურაშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ გამოეხმაურეთ პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს და რადიოსმელს უკვე უთხარი, ძალიან საინტერესოა, რომ ჯაკარტაში იმართება წელს კონფერენცია, რომელიც ამ დღეს ეძღვნება. და თემა ყოფილა ამ კონფერენციის კომიქსები, კარიკატურა. კომიქსები და კარიკატურა დასაშვები, ალბათ არ ვიცი რას გულისხმობენ, არის თუ არა ეგ საზღვრები სიტყვის თავისუფლებაში. ეს ალბათ ძალიან მწვავე თემა არის და საქართველოს ამ დროს ჩვენ რა ვიმსჯელობთ, შეიძლება თუ არა მოსამართლის შეურაცხყოფა. იუსტიციის საბჭო თითქმის ერთსულოვანია, თუ არ ვცდები. ძალიან მაინტერესებს ანალოგიური კანონი თუ არსებობს საერთოდ სადმე. Ну, რა თქმა უნდა, გულისხმობ იმ ქვეყნებს, რომელთა ჩვენ ცივილიზებულ ქვეყნებს უწოდებთ. Да ხომ არნიშნავს ეს მათი განცხადებები პირდაპირ ხომ არ არის მიმართული რუსთავი ორის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, არის სხვა ტელევიზიებიც, მაგრამ არ ვიცი, მე არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში სადმე მოსამართლის ის, რასაც ისინი შეურაცხყოფას უწოდებენ.
მოგესალმებით პირველ რიგში და ყოველს ულოცავ ამ დღეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პრესა, მედია არის დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტი, თუმცა დღევანდელ ეპოქაში ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იყოს ჟურნალისტი, იმიტომ რომ სოციალურმა მედიამ გააფართოვა ეს შესაძლებლობა.
თავიდან ხო სოციალურ მედიაზე იყო, ასე ვთქვათ, თავდასხმისც და
დადია ბევრი მცდელობები არის, საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს ისეთი წინაპირობა და კანონმდებლობა, რომელთან მორევასაც, რომ მორევა გაუჭირდება ნებისმიერ ხელისუფლებას.
დოშეცვალო.
ხო, სწორედ ამაზე მიდის ხა საუბარი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კონსოლიდირებული ვიყოთ იმისთვის რომ დავიცვათ, იმიტომ რომ დემოკრატია ამითია უფრო რთული, თქვა ტოტალიტარულ რეჟიმებზე ის გულისხმობს რომ მოქალაქეები ყოველთვის ფხიზლად უნდა იყვნენ და დაიცვან ის მონოპოვარი რომელიც მათია და ეს ნამდვილად არის მონოპოვარი, იმიტომ რომ ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო სწორედ ამ კანონის მიღება, რომელსაც თავისუფლების ინსტიტუტი წლებია ლობირებდა და იმ პერიოდში სწორედ სასამართლო იყო ერთ-ერთი ინსტიტუტი, რომელიც გამოიყენებოდა მედიის წინააღმდეგ და რუსთავი ორის წინააღმდეგ მაშინაც. იმიტომ რომ ცხადია, მედიის თვითრეგულირება უნდა განვითარდეს პარალელურად და მედიამაც უნდა გააცნობა, რომ ეს პასუხისმგებლობა, მაგრამ ეს პროფესიის შიგნითვე უნდა მოხდეს და საზოგადოება უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული, ოღონ ინსტიტუტები და ის ვისაც ძალაუფლება აქვს, ამ შემთხვევაში ვერ გამოდგება საუკეთესო მსაჯულად.
მაგრამ არ გვინდა უღირსები ვიყოთ თუ ასე გვინდა.
ეს თრა არის პრინციპში შესაძლოა მე დეტალურად არ ვიცნობ გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნების, არსებობდა ეს გარკვეული ნორმები, რომელიც იგივე ევროპულ ქვეყნებში სასამართლო ინსტიტუტის მიმართ პატივისცემა არის ერთ-ერთი მგრძნობიარე თემა, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ევროსასამართლოს პრაქტიკა და უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ იმ ქვეყნებში სხვა ტრადიცია არსებობს სასამართლოს დამოუკიდებლობის და ხელისუფლების ცვლების პირობაზე არის ცვლიან მოსამართლე ლები თავი დამოკიდებულებას. ერთ-ერთი კურიოზული кейსია სხვათაშორის ქართული სასამართლოს პრაქტიკიდან, ჩვენ რაც გამოხატვის თავისუფლების სახელმძღვანელოს ვაკეთებდით თავისუფლების ინსტიტუტში, ახალ ვერსიას უჩივლა შევარნაძის ეპოქის ჩინოვნიკმა თემურ შაშიაშვილიყო, თუ არ ვცდები, როდესაც წიდაში კორუფციულ გარიგებებს ეხებოდა საქმე, ამის შესახებ რესპონდენტი საუბრობდა და არა მედია, მილიონზე იყო საუბარი და მაშინ პირველი ინსტანციის სასამართლოში ქუთაის სასამართლოში წააგო მედია საშუალებამ ეს საჩივარი, დაეკისრა დიდი თანხა და აპელაცია ჩატარდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ძალიან კომიკური გადაწყვეტილება მიიღოს სასამართლომ, რაც აჩვენებს, რომ ეს პოლიტიკური გავლენებისგან არც მაშინ იყო შორს, დაიბარეს პროცესზე უფლებამონაცვლე თემურ შაშიაშვილის და საქმე ეხებოდა პატივს და ღირსებას, მაშინ იყო დავით მომლაძე გუბერნატორი, ის არ გამოცხადდა პროცესზე და ამ საფუძვლით გადახედეს წინა გადაწყვეტილებას. არა იმიტომ რომ ის იყო გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, თავისთავად კომიტეა, როდესაც ერთი პიროვნების პატივსა და ღირსებაზე შეიძლება გამოიძახო პროცესზე თანამდებობრივად მისი უფლება მონაცვლე, იმიტომ რომ პატივი და ღირსება არის ინდივიდუალური ცნება და
თანამდებობის პირს შეუძლია დღეს უჩივლოს სასამართლოში.
იცით არის გამოხატვის თავისუფლების ის სტანდარტი, რომელიც ჩვენთან არსებობს, განზრახ გავცე გავრცელებულ ფაქტობრივ უზუსტობებზე ითვალისწინებს და არა შეფასებებზე, რაც იყო პრობლემა.
მაგრამ
იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ გქონდეს თვალსაზრისი და ვერავინ ვერ შეგვაცვლებინებს, ამათ თუ ჩვენ თვითონ ვერ მივალთ იმ აზრამდე, რაც არის განსხვავებული. ხა აქედან გამომდინარე, ანუ ეს სტანდარტი, რომ აზრი დაცული აბსოლუტური პრივილეგიით, გაცილებით ახლოს არის იგივე ამერიკულ სამართლებრივ სივრცესთან. და თვითონ მოსარჩლე უნდა მასზე არის მტკიცების თვირთი. მან უნდა ამტკიცოს, რომ ის არ არის კორუმპირებული და მედია ამ თვალსაზრისითაც დაცული არის, თუმცა მეორე მხრივ უნდა ხდებოდეს თვითრეგულირების ინსტიტუტების უფრო ეფექტიანი ფუნქციონირება. რაც შეეხება სასამართლოს ნაწილს, რომ დაუბრუნდეთ, არსებობს ესეთი პრეცედენტული გადაწყვეტილება ევროსასამართლოსი სკალკა პოლონეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2003 წელს გამოვიდა და აქ არის ნათქვამი, რომ დემოკრატია ვერ არსებობს, თუ ადამიანებს არ მეცემათ საშუალება თავისუფლად გამოხატონ საკუთარი მოსაზრებები ინსტიტუტებზე და მათ შორის აქ მოაზრებულია მოსამართლეები და შემდგომ გადაწყვეტილებაში ნათქვამია. ზოგიერთი შენიშვნა შეიძლება საფუძვლიანი აღმოჩნდეს, ზოგიც არაფრის მომცემი, მაგრამ მოსამართლეები არ არიან ნაზი ყვავილები, რომ დაჭკნენ წვავე და ცხარე კრიტიკისგან. ანუ ეს არის ევროპული სტანდარტი. თუ ჩვენ თქვათ ევროპული ოჯახისკენ მივისწრაფით, ცხადია არ უნდა გადავდგათ უკან ნაბეჯი გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტის დაზიანების.
ალბათ იგივე ეხება ჯარს, იგივე ეხება პოლიციას. ანუ ვამბობთ, რომ ეს არის სათუთი თემა, რომ არ შეიძლება უნდა ვიაზროვნოთ სახელმწიფოებრივად და ასე შემდეგ, ეს დღეს არ დაწყებულა მოგეხსენებათ და
ნუ ეს არის ძალიან სუბიექტური განსასაზღვრა, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება განსხვავებულად განსაზღვროთ, რა არის სახელმწიფო ინტერესი. ამის განსაზღვრის ვალდებულება არ აქვს, თქვათ, მედიას ან ჟურნალისტს. მედიამ უნდა ასახოს მოვლენები ისე, როგორც ეს არის. ხოლო სახელმწიფო მოხელეებმა შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია. სახელმწიფო საიდუმლოს შემთხვევაშიც კი აი ამ საიდუმლოს დაცვის ვალდებულება აქვს იმ პირს, ვისაც აქვს დაშვება ასეთ ინფორმაციაზე. თუმცა მედია თუ მოიპოვებს, ის ვერ დაიწყებს შეფასებას აი რა არის საჯარო ინტერესი.
ეგრეთ
ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული მამხილებლის ინსტიტუტი, რა თვალსაზრისით ჩვენი კანონმდებლობა საკმაოდ პროგრესულია, იმიტომ რომ იშვიათია ქვეყნები, სადაც თქვათ 2004 წლიდან არის ეს ვისტლბლოერების ინსტიტუტი, როდესაც შენ საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე შეიძლება ამხილო ის პრობლემა, რომელსაც აქ იყო საჯარო მოხელე და გამოიტანო ინფორმაცია იმ ზიანის შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება საზოგადოებას მიადგეს. და ამ შენ გიცავს ამ თვალსაზრისით კანონმდებლობა, ჩვენ გვახსოვს რამოდენიმე შემთხვევა, იგივე რუსთავიოში იყო ინფორმაცია, ვთქვათ, ფარული ჩანაწერების შესახებ, რომ ეს პრაქტიკა ისევ გრძელდებოდა და უსმენდნენ უსუფაშულს და სხვა თანამდებობის პირებს, რაც თავისთავად არის საჯარო ინტერესის საგანი. და ამ შემთხვევაში მედიაც ვალდებულია გააშუქოს და მოქალაქესაც აქ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა.
აქ რუსთავიორი რატო ახსენე რუსთავიორი და მე მგონი ინგა გრიგორიას გადაცემა გაიხსენეს. საინტერესოა ის, რომ საუბარი არის არაიმაზე, რომ რესპონდენტები ამ გადაცემის შეურაცხყოფას აყენებენ მოსამართლეებს, არამედ მედიაზე ალაპარაკი. ესე იგი, აქ წამყვანმა, როგორ ინგა გრიგოლიამ რა უნდა გააკეთოს ახლა პირდაპირ ეთერში, თუ მოსამართლეს მიაყენეს შეურაცხყოფა?
ცხადია, რესპონდენტზე არის ამ შემთხვევაში, რესპონდენტსაც აქვს გამოხატვის თავისუფლება, კანონმდებლობა, ანუ გამოხატვის თავისუფლება მხოლოდ მედიას არ ეხება. ნუ ჟურნალისტ ტების ვალი არის უბრალოდ სიღრმისეულად მიაწოდონ ფაქტები და ხელი შეუწყონ მოქალაქეთა ინფორმირებულობას, უბრალოდ ამის შესაძლებლობა თვითონ მხარემაც უნდა მიცეს, უფრო მეტად გახსნილი უნდა იყოს, არ უნდა გაასაიდუმლოს დოკუმენტები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და საჯარო ინტერესის საგანი. ცხადია, ნებისმიერ ინსტიტუციას აქვს უფლება, რომ რაღაც თავისი საინფორმაციო კამპანია აწარმოს, მაგრამ ეს პირველ რიგში ფაქტებს უნდა ეფუძნებოდეს, გახსნილობას. და პრობლემა არის ის, რომ პრინციპში ხა როდესაც ეს ხელისუფლება თავს იწონებს იმით, რომ მეტი პლურალიზმი აქვს და არის ამ თვალსაზრისით 2012 წლის შემდეგ ცხადია მეტი გახსნილობა და მრავალფეროვნება. მაგრამ როგორც კი ამ პლურალიზმის მთავარი საყრდენი რუსთავი ორი გაქრება საინფორმაციო ველიდან შეიცვლება გარემო, იმიტომ რომ პატარა მედიების გავლენა არის, იმიტომ რომ არ არიან სხვა მედიები, რომლებიც კრიტიკულები არიან. რუსთავი ორი თავისი გავლენით და მასშტაბით უფრო დიდი რესურსია. პატარა ტელევიზიებს ან ონლაინ პლატფორმებს ისეთი გავლენა არ აქვს საზოგადოებაზე, ხოლო
სოციალურ ქსელებს?
სოციალურ ქსელებს მზარდია ეს გავლენა, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ტელევიზია რჩება მთავარ წყაროდ, ხოლო სხვა ტელევიზიების გარკვეული შერწყმა მოხდა, ჩვენ ნახეთ 2012 წლის, მაგრამ ისინი უფრო სახელისუფლებო სარედაქციო პოლიტიკას ატარებენ და გაგახსენებთ იგივე ივანიშვილის კრიტიკას ადრეულ პერიოდში, როდესაც ის რუსთავიორს კი არ აკრიტიკებდა, მხოლოდ ერჩოდა იმედსაც, მაესტროსაც, იმიტომ რომ ისინი მიყვებოდნენ რუსთავიორის დღის წესრიგს, რა თემასაც შემოაქტებს რუსთავიორი, ის გახდება აქ, ანუ აქ დღის წესრიგის განსაზღვრა არის მთავარი პრობლემა, ვინ ადგენს ბაზარზე დღის წესრიგს.
ახლა აღარ არის ასე.
ხო,
აღარ მიყვებიან.
ხო, მაინც იძულებული არიან, იმიტომ რომ იგივე
რეიტინგი, რეიტინგს უკავშირდება ეს ყველაფერი. თუ არ გაყვებიან, შეიძლება რეიტინგი დაკარგონ. ხადია,
იმიტომ რომ როდესაც იგივე ციხის კადრების ამბავი გაუშვა პირველად, თქვათ, მეცხრე არხიდან და GDS-დან მოდიოდა ეს ოპოზიციური არხებიდან ეს, მაგრამ გაუშვა რუსთავიორმა, სხვა შემთხვევაში დაკარგავდა ის აუდიტორიას. პირველ წყარო იყვნენ სხვა ტელევიზიები, მაგრამ ვერაული გვერდს აი ესეთ თემებს და ნუ მცდელობა არის რომ კონცენტრირება მოხდეს, თუმცა ხა სოციალური მედიის ეპოქაში რთულია ინფორმაციის დამალვა. სხვა საკითხია, ვთქვათ, ტელევიზია, ნუ რომელიც უფრო ოპერატიული მექანიზმია და გავლენიანი.
კი, ახლა ვიცი რომ თვალსადევნებთ სხვა ტელევიზიებს მე სამწუხარო და არა და ძალიან საინტერესოა ეს მოსამართლეების ეს განცხადება. ჩვენ თქვით რომ ალბათ პირველ რიგში რუსთავიორს და აგებ თქვით ინგა გრიგოლიაც უკავშირდება. სხვა ტელევიზიებში როგორ არის საქმე? როგორ აშუქებენ ამ პროცესებს, რომელიც ვთქვათ იუსტიციის საბჭოში მიმდინარეობს?
იცი, მართალი გითხრათ, არ მინახავს ეს პროცესები უშუალოდ როგორ გაშუქდა, მაგრამ ნუ ზოგადად, როცა ჩვენ არჩევნების პერიოდში ვაკვირდებოდით უფრო მათ სარედაქციო პოლიტიკას, ხადია იქ უფრო მეტად არის სახელისუფლებო სარედაქციო ხაზი გაშუქებაში დაცული და აქედან გამომდინარე შესაბამისადაც ეს იქნება, ვთქვათ, აი მისა. მე გამოვეხმაურები იმ სიუჟეტსაც, რომელიც რუსთავიორზე გავიდა. დიახ, ეს დაფინანსებული მასალების პრაქტიკა ზოგადად ხდება, ჩვენ არერთი კვლევა ჩაგვიტარებია, როგორ ნაწილდება საბიუჯეტო თანხები და ეს არის გარკვეულწილად პრობლემა. ტელევიზიებში აქ უფრო ისეთი ნორმალური ვითარება რეიტინგებს მისდევს, იმიტომ რომ რუსთავიორი იღებს ყველაზე მეტ რეკლამას, იმიტომ რომ გავლენიანი ის და თვითონაც იციან რომ კომუნიკაციისთვის ჭირდებათ, მაგრამ თვითონ დაფინანსებული შინაარსი ეს მე მგონი რაღაცა აღმოსავლეთ ევროპისთვის დამახასიათებელი უფროა და ამას უწოდებენ რბილ ცენზურას გარკვეულწილად, როდესაც თქვათ ფინანსები განსაზღვრავს ლოიალობას გარკვეული ინსტიტუტების.
კი, მე ვნახე თქვენი ეს გრაფიკა, მე მგონი კვირის პალიტრა ლიდერობს, ხო?
დიახ, და მასთან დაკავშირებული გამოცემები ონლაინ მედიაში.
ხო, ტელევიზიაში რატო არ გამოდის? ანუ ზუსტად ხომ არ ვიცი.
ტელევიზიაში რუსთავიორია და შემდეგ, ანუ რეიტინგებს მისდევს და ანუ როდესაც შეიძლება ვთქვა
ირიბი დაფინანსებაც ხო არსებობს?
არსებობს ირიბი დაფინანსებაც. თუ შინაარსზე არ ახდენს გავლენას, აი მედია საშუალების რეკლამას გაუცოლებ სამინისტროსაც, ლუდის მწარმოებელ კომპანიასაც, ნებისმიერსაც. აქ საუბარია ჩვენ ადრეულ მონიტორინგში ვაჩვენეთ, რომ ეს შინაარსზეც პოულობდა ასახვას გარკვეულწილად და ეს არის პრობლემა. და პრობლემა არის როგორ აწვდეხა. რუსთავზეც და იმედზეც რეკლამა გადის და აწერია, რომ ეს არის სამთავრობო რეკლამა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირდაპირ ბეჭდავენ პრეს-ცენტრების ინფორმაციას და მკითხველი უბრალოდ არ არის ინფორმირებული. ის კანცელარიის პრესამსახურში დაიწერა, ინტერპრეს ნიუსში თუ სააგენტო პირველში. და ამაშია პრობლემა, თავისთავად ის რომ ამ ფორმას იყენებს ხელისუფლება, ეს კი არ არის იმდენად, რომ შენ შეცდომაში შეყავს ამით მკითხველი, როდესაც არ ხარ საკმაოდ გახსნილი და არეუნები, რომ ეს ჩვენი სხვაშორის ინტერპრეს ნიუსი უფრო რეაგირებს აი ესეთ კრიტიკაზე და ჩვენი კვლევების შემდეგ მათ მინაწერის გაჩნდა მინაწერი NS news from subscriber. ცხადია, ამის გარჩევაც რთულია მომხმარებლისთვის, თუმცა თავისთავად კარგია რომ რეაგირებენ და რაღაც გამოძახილი ამ თვალსაზრისით.
კი, მაგრამ ეს პრობლემა ეს იყო ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდეგაც, როდესაც ხელისუფლება თქვა და პირდაპირ ჩართვებს აკეთებდა რუსთავიორზე და თქვა იმედზე არა და ხალხი უყურებდა
ამ ეს იყო გეთახვებით პრობლემა საზოგადოებრივსაც ჰქონდა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივის ფუნქცია, ანუ როგორც წესი იყენებენ ამიტომ ექსკლუზიური ვიღებთ იგივე პატრულის გადაცემა, ანუ მათ აძლევდნენ ექსკლუზიურად, იმიტომ რომ საჯარო დაწესებულებამ ყოველს თანაბრად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია. ან ჩაატაროს თქვათ რაღაცა კონკურსი, რომლითაც რაღაცას, თუმცა ადმინისტრაციულ ორგანოს ეგრძალება თქვათ გადაცემების თვითონ დაფინანსება დღევანდელი კანონმდებლობითაც და ეტალონია მის მას შემდეგ რა ჩვენ კვლევებში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ეტალონი დაფინანსება, ის ისე იღებს დაფინანსებას ახლა, რომ გადაცემებს კერატებს კონკურსებს ატარებს რეგიონებში. აჰა,
გასაგებია. კეთილი, ახალი ამბების დროა ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:30 ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რუსეთსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერა, შინაგან საქმეთა უწყებების ერთობლივი საინფორმაციო საკოორდინაციო ცენტრის ფორმირების და საქმიანობის წესის თაობაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის რეგიონში შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის შემდეგ საგამოძიებო და სამართალდამცავი ორგანოების შერწყმა ოკუპირებული რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიის მკაფიო დასტურია და საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მოითხოვს ქმედითი ზომების მიღებას. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ შარშანდელ საარჩევნო კამპანიაში მოსკოვის შესაძლო ჩარევის და დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის და რუსეთის წარმომადგენლების შესაძლო კავშირის გამოძიების მიზნით სპეციალურ პროკურორად დანიშნა გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი. დამოუკიდებელი გამომძიების დანიშნა დემოკრატებმა მოითხოვეს მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თანამდებობიდან დაითხოვა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი. სპეციალური პროკურორის დანიშნვას მკვეთრი ფორმით გამოეხმაურა დონალდ ტრამპი, რომელმაც დაახლოებით 1 საათის წინ ტვიტერზე დაწერა, რომ ეს არის ქვეყნის ისტორიაში გუდიანებზე უდიდესი ნადირობა. სომხეთის მთავრობა გადადგა მას შემდეგ, რაც დღეს პირველ სხდომაზე შეიკრიბა ქვეყნის ახალი მეექვსე მოწვევის პარლამენტი. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა ხელი მოაწერა მინისტრთა კაბინეტის დათხოვნის ბრძანებას და მის წევრებს მოვალეობის შესრულება დაავალა მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირებამდე. სომხეთის მინისტრთა კაბინეტი 20 დღის განმავლობაში უნდა დაკომპლექტეს.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
You was empty. That sucks. So if you're too school for cool, I mean, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your
პრესის საერთაშორისო დღეს გამოიხმა ეს თავისუფლების საერთაშორისო დღეს გამოიხმაურეთ და ამ დღის აღნიშვნამდე Freedom House-ი თავის რეიტინგებს აქვეყნებს ხოლმე. უთხათ მასში რადიო მსმენელებს წინა წელთან შედარებით მცირედით დაეცა საქართველოს რეიტინგი, რაც მოსალოდნელი იყო ალბათ, ხო? 2016 წელს ხელისუფლების ჩარევა უფრო აგრესიული იყო. ნიშნულოვნად არა.
მართალია, მეტად ველოდირო უფრო მნიშვნელოვნად მოხდა, რომ მომხდარ იყო იქნებოდა უფრო რადიკალური. ანუ პრინციპში ჩვენ საუბრობთ მცდელობებზე, შედეგი ჯერ არ დამდგარა. ანუ შედეგი იქნებოდა უზენაესის გაწყვეტი, ამ შემთხვევაში ევროსასამართლომ განაპირობა ის, რომ არ მოხდა აღსრულება. თორემ რომ დამდგარიყო, მკვეთრი გაუარესება იქნებოდა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა. აირექსის კოში კიდე ასახული არის, ისინი მდგმედის მდგრადობის ინდექსზე საუბრობენ, აი ეს შერწყმა კომპანიების არჩევნების შემდეგ ესეც არის პრობლემა. ეხლა გულწრფელად რომ ვთქვათ, მედია არასოდეს ყოფილა თვითკმარი ბიზნესი საქართველოში და ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ შეხედო ეს ოპტიმიზაცია, რასაც აკეთებენ ვთქვათ GDS-ზე და იქ გადაღავ ჟურნალისტების საზოგადოებებში და ამცირებენ, ბიზნეს თვალსაზრისით ლოგიკურია, მაგრამ როდესაც შენ არჩევნების წინ ახდენ ინვესტიციას მედიაში და არჩევნების მერე ახდენ ოპტიმიზაციას, გავიხსენოთ თუნდაც მეცხრე არხი, შეასრულა თავის ფუნქცია, ეს არის მედიის ინსტრუმენტალიზაციის მაჩვენებელი, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის დამახასიათებელია. ეს ადრეც იყო პრობლემა, ზოგადად საქართველოში პლურალიზმის განმაპირობებელი მთავარი ფაქტორები არიან დაპირისპირებული პოლიტიკური ინტერესები. თავის დროზე პატარკაციშვილის ინვესტიცია იმედში იყო, რომ გაჩნდა ალტერნატიული პლატფორმა, შემდეგ ივანიშვილმა გააკეთა ინვესტიცია მეცხრე არხში და ეხლა რუსთავი ორი, რომელიც დაკავშირებულია ოპოზიციურ ძალასთან, ის ქმნის განსხვავებულ ნარატივს, რომელიც არის კონკურენციაში სახელისუფლებო ნარატივთან. უბრალოდ ხელისუფლებას უკვირს, რომ რატო მეტი უყურებს, იმიტომ რომ ადამიანები კრიტიკულ მოსაზრებას მეტად იღებენ და
უფრო აინტერესებს.
ამაჩი ბადება ჭეშმარიტება და პლურალიზმი არ იარსებებს, თუ არ იქნება განსხვავებული მოსაზრებები, განსხვავებული ინფორმაციის ნაკადი. აქედან გამომდინარე არის ეს მცირედი უკუსლა, თუმცა მკვეთრი იქნებოდა იმ შემთხვევაში ევროსასამართლო რომ დროულად არ ჩარეულიყო პროცესებში.
თუმცა ამ კვლევაში ხაზგასმულია, რომ მსოფლიო პრესის თავისუფლება დღეს არის ყველაზე დაბალ დონეზე, ნუ არ ვიცი მახსოვს ბოლო ხანებში რაც იყო. ესე იგი ეს პრინციპში მდგომარეობა არის მძიმე. ეს არის უცნაური, იმიტომ რომ სოციალური ქსელები გაფართოვდა და პოპულარული გახდა მთელ მსოფლიოში და ამ დროს თურმე მედიის თავისუფლება იზღუდება.
იცით, ხო, ნუ ახალი გამოწვევები გაჩნდა, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების, ტერორიზმის გამო, ამ პროპაგანდის იარაღად გამოყენების გამო, იმიტომ რომ ნუ თქვათ უკრაინაში უფრო ზღუდავენ რაღაცნაირად ამ, იმიტომ რომ საომარ, ნუ ჰიბრიდული ომის ნაწილია მედია და რუსეთი იყენებს დემოკრატიულ ინსტიტუტს, დემოკრატიის პარტიის და ღია საზოგადოების წინააღმდეგ. ეს არის ანუ ერთი გამოწვევა დემოკრატიული საზოგადოების, ერთი მხრივ შენ თქვათ გამოხატვის თავისუფლებით და იმით იწონებ თავს და მეორე მხრივ შეზღუდვის გარეშე ესეთ სახეს იღებს ეს დეზინფორმაცია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ შეზღუდვა ნამდვილად არ არის გამოსავალი. აქ მედი უნდა ვისაუბროთ მედია წიგნიერებაზე და უბრალოდ ადამიანებს, რომლებიც პოტენციურად თვითონ არიან ინფორმაციის გამტარებით და მწარმოებლებით, როცა ვაზიარებთ ჩვენ სოციალურ მედიაში რაღაც ინფორმაციას, ჩვენ მისი გამტარიც ხვდებით, უნდა მივცეთ უნარები მედიაზე, როგორ გადაამოწმო ყალბი ინფორმაცია, სად შეამოწმონეს ყალბი, ვებ გვერდები, ფოტოფაბრიკაციები და იცოდნენ, როგორ მუშაობს ეს პროპაგანდა.
კი, ვიცით, თქვენი ორგანიზაცია მართლა ბევრს აკეთებს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ რუსულ პროპაგანდას მაინც ვერ გავექცევით და ამ თემაზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. რამდენად მიხვედი იმისა, რომ თქვენ ამაზე მუშაობთ, მიხვედი იმისა, რომ მედია წიგნიერება მართლა მნიშვნელოვანია, ეს პროპაგანდა გრძელდება ქვეყანაში. აი, ბოლო ჩვენი შეხვედრიდან არ მახსოვს რამდენი დრო გავიდა, გაძლიერდა უფრო თუ შესუსტდა?
ცა პრინციპში რუსული პროპაგანდა ცენტრალიზებულად მუშაობს და აქედან გამომდინარე ყოველთვის ეფექტური და უფრო წინარი ვიდრე აქედან საპასუხო ნაბიჯები, იმიტომ რომ ერთი მეტი ფულიც იხარჯება და ეს ფული ყოველთვის ლეგალური გზებით არ არის და ეს ფინანსების ნაკადი როგორ შემოდის ქვეყანაში რაღაცა, ესეც არის გარკვეულწილად უსაფრთხოების, ინფორმაციული უსაფრთხოების თემა. სხვა მეთოდებთან ცვლიან ტაქტიკას იმის მიხედვით, როგორ ხდება აქედან ინფორმირება საზოგადოების შესაბამისად. ჩვენ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ ქართულენოვანი აქტორები აკეთებენ იმას, რასაც ვთქვათ უკრაინაში რუსული მედია აკეთებს. ამიტომ არის სარისკო ყოველი განცხადება ესეთი მედიების შეზღუდვის შესახებ, იმიტომ რომ შენ თუ შეზღუდავ, ხელისუფლებამ შეიძლება ეს ბერკეტი კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ გამოიყენოს თან იმ პირობებში, როდესაც თვითონ თბილისი 24-ის გამოცემებს უფორმებს კონტრაქტებს. აქ თანხაზე უფრო მნიშვნელოვანი თავად მიზანშეწონილობა, როდესაც კრემლის მთავარ პროპაგანდისტულ ერთ-ერთ გამოცემასთან სასჯელ აღსრულების სამინისტრო აფორმებს კონტრაქტს. აქედან გამომდინარე, რისკი არსებობს.
ამ კონტრაქტში არის ფული ჩადებული, ხო?
ცხადია, ნუ საბიუჯეტო 3000 ლარი ყოველწლიური და იქ რაღაცა რაშა თუდეის მასთან ერთად იბეჭდება სამინისტროს შესახებ ინფორმაცია. ყოფს რომ თავი დავანებოთ, ეს გამოცემები გამორჩევენ სიძულვილის ენით. ჩვენ ვართ ევროსაბჭოს წევრი და ეკრის აქ რეკომენდაციები, რომ ხელისუფლებამ არ უნდა გაუფორმოს ხელშეკრულებები ისეთ მედიებთან ან ორგანიზაციებთან, ან თუ არსებობს უნდა გადახედოს თუ ეს მედიები ავრცელებენ სიძულვილს, რა შეიძლება გადასახადის გადამხდელის ხარჯზე დაფინანსდეს ესეთი გამოცემები ამა თუ იმ ფორმით. ცხადია, არ არსებობს მხოლოდ საბიუჯეტო კონტრაქტების ხარჯზე ეს მედიები, მე შორს ვარ მაგაზრისგან, მაგრამ ნებისმიერი ფორმა, რომელიც ახდენს ამ მედიების ლეგიტიმაციას, საზიანოა ჩემი აზრით დემოკრატიული პროცესისთვის.
Ну, დაუშვათ ხელისუფლებამ ეს ფული არ გადაიხადა, არ ამგონია რომ ვერ იპოვონ, ასე ვთქვათ, ამ ფინანსებელი. ჩვენ იმდენი საიტი გვაქვს ინტერნეტში
და არა გამჭვირვალეა ეს პროცესი.
არ არის გამჭვირვალე, ხო? ეს ვინ უნდა მოითხოვოს საზოგადოებამ, თუ ამის უფლება არ აქვს?
ეს თარი ჩვენ, ანუ ერთი საკითხი, რამდენად ლეგალურად შემოდის ეს ფინანსები, ეს უნდა აკონტროლოს შესაბამისმა სამთავრობო სახელისუფლებო უწყებებმა, იმიტომ რომ ფულის გათეთრებასთან თუ გვაქვს საქმე და ძირითადად ეს მედიები საერთოდ არ ახდენენ, და ეს არის NGO-ებიც, რომლებიც მათ პრორუსული NGO-ები ფუნქციონირებენ საქართველოში და სხვა ქვეყნებშიც, ეს ნაწილია. მეორე მხრივ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ყოველ მხრივ თქვათ ატარონ კვლევები, რომელიც გამჭვირვალობაზე საზოგადოებას შეუქმნის შთაბეჭდილებას, თქვათ, რა დგას კონკრეტული მედია საშუალების უკან. ტელევიზიების შემთხვევაში მათ აქვთ ვალდებულება, რომ გამოაქვეყნონ თანხები, თქვათ, რა სახის შემოსავალი მიიღეს, თუმცა წყაროების იდენტიფიცირება არ ხდება და სხვა შორისა, ჩვენი კვლევა უჩვენებს, რომ ობიექტივის შემთხვევაში სადღაც 40%-მდე ისინი ძირითადად შემოწირულობების ხარჯზე არსებობენ. როდესაც მედია არ არის მომგებიანი ბიზნესი და ის თავის თავს ვერ ინახავს და ძირითადად დოტაციაზე არსებობს, ბუნებრივად ჩდება კითხვა, რა მიზანს ემსახურება ეს. და ნუ აქ შემცხადია, რომ პოლიტიკური მიზანი, ის რეკლამაც კი, რაც ვთქვათ, ამ მედია საშუალებას საშუალებაში 2016 წელს განთავსდა გარკვეულწილად დოტაციური იყო, იმიტომ რომ ერთი პარტიიდან მოდიოდა. ამიტომ საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული, რა ინტერესი დგას კონკრეტული მედია საშუალების უკანო წარმოდგენა შეექმნათ ამის შესახებ.
კი, და აქ ალბათ ერთადერთი გამოსავალი ისევ კონკურენცია, ანუ შენ უნდა შექმნა უკეთესი პროდუქტი. აი ეს ჭირად არის მითხოვნე და მოითხოვენ რა. ის კი არა, მოსამართლეებსაც ეხება ეს, არ უნდა გააკეთო ისეთი რამ, რომ შეურაცხყოფა მოგაყენო, მაგრამ პრინციპში ეს მოსამართლეების საკითხი, მთელი ეს დისკურსი მაინც უკავშირდება სიძულვილის ენას. თქვენ თვითონ ახსენეთ სიძულვილის ენა, რომელიც სულ უფრო და უფრო მკვიდრდება და უფრო ძლიერია, ხო? თუ არა?
არის ძლიერი, იმიტომ რომ ჩვენმა ბოლო კვლევამ ანტიდასავლურ 2016 წლის მონაცემები გავაანალიზეთ, აჩვენა რომ პირველი საკითხი, რაც აი ყველაზე მეტი რაოდენობით, არის თემები, რომლებიც უკავშირდება ადამიანის იდენტობას, იქნება ეს ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური თუ ასე შემდეგ და ყოველგვარ კონსპირაციებს. ამ თემ მეორე ადგილზე უკვე წამოვიდა ნატო, რაც ადრე არ იყო პრობლემა.
და გაერთიანდა კიდეც ეს ორი.
ხო, ეს მოდის რუსული სამყაროს კონცეფციიდან, რაც არის რუსეთის უსაფრთხოების დოქტრინის ნაწილი, როდესაც რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია თანამშრომლობს კრემლთან თანდა ღირებულებებთან დაკავშირებული დისკურსი აყალიბებს საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხეს, ისინი ცდილობენ გავლენა მოახდინონ იმ პოსტსაბჭოთა მოქალაქებს და არა მარტო მათზე, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზეც, სწორედ აი ამ ღირებულებებით, მანიპულირებით. და თურქოფობიაც კი არის აი ამ დისკურსის ნაწილი, იმიტომ რომ ისტორიული ტრამვის გაღვიძებას ცდილობენ, თუ რუსეთია ოკუპანტი, რატომ თურქეთი არა? ეს არის მცდელობა, რომ შენ რეალური საფრთხეებიდან აქცენტი გადაიტანო ისტორიულ საფრთხეებზე და წარსულზე, რაც არაფერს არ გაძლევს გარდა იმისა, რომ ფოკუსის დაკარგვა ხდება და ეს ყველაფერი რუსეთს აწყობს
ხელს. და ეს აქ მედიასთან ერთად თავად პოლიტიკოსები და ხელისუფლებაც არის ჩართული, ბატონი ანტარიას განცხადება გვახსოვს ალბათ.
დიახ, მისი ჰომოფობიური განცხადება მართლა შემდეგ.
და თურქოფობი, ნუ თურქოფობული არ არის, მაგრამ ის ამბობს, რომ თურქეთის ელჩმა გთხოვა, რომ დიდგორობა არ ვიზე იმოთ.
აქ პრობლემა არის სახელმწიფო პოზიციაში. შენ შეგიძლია დაიცვა შენი ინტერესები იმითი, რომ იყო ის კანონი, რომელსაც თვლი მიზან შეწონილად. თუ იმის უნარი არ შეგწევს, რომ ორმხრივ მოლაპარაკებებში თქვა შენი პოზიცია დაიცვა და მე ამას მედიას აწვდი ინფორმაცია, რომ გააღვივო კიდე უფრო მეტად ეს განწყობები, ეს სახიფათოა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამ რეგიონში ჩვენ ბევრი სტრატეგიული პარტნიორი არ ყავს, იქაც მყიფე პროცესები ვითარდება და რა სიკეთეში, ანუ პოლიტიკოსებმა მეტად უნდა გააცნობიერონ ის ზიანი, რომელიც მათ დაუფიქრებელ ქმედებებს და განცხადებებს შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში ნამდვილად და პრობლემაც ამაშია.
კეთილი, ისევ ჟურნალისტებმა უნდა იაქტიურონ, როგორც მოხდები.
ხო, იმიტომ რომ ეს გამოხმაურე
რეაქცია კარგი იყო, ძალიან ცოცხალი რეაქცია იყო მედიის, ხო, მოსამართლეების განცხადებით.
დიახ, ზოგადად მედიის მხრიდან ალბათ მეტი სიღრმისეული გაშუქება, მეტი ფაქტების ცოდნა და რაღაც რაც დაგვეხმარება, უფრო ჯანსაღი გავუხადოთ ეს პროცესი, როცა მათ უფლებებს ეხება კი ბატონო, მაგრამ როდესაც პროპაგანდას ეხება, შეიძლება არის ცხადია სპეციფიკური საკითხი და არ მოეთხოვება ჟურნალისტს, რომ ყველა ფერზე ფლობდეს ინფორმაციას, მაგრამ შეიძლება გადაამოწმოს ფაქტები, ან გამოიყენოს ის კვლევები, რომლებიც არსებობს და რაღაცა და თანმიმდევრული იყოს. ერთ დღეს როიტყვის ბურჟანაძე, რომ ინცე საკანონებს დასავლეთი, მოიძიან გამოიყენოს ხვის მიერ მოძებული ინფორმაცია და შემდეგში როცა მოვა შენ რესპონდენტ და დაუსვი ამის შესახებ შეკითხვა, იმიტომ რომ ჟურნალისტური პროფესია თვითონ ისეთი, რომ შენ თვითონ სწავლობ მუდმივად და იკვლევ და იძიებ და უფრო მეტად ფაქტებზე ორიენტირება სასურველია და უფრო მეტი სიღრმისეული
კაცი. მაგრამ ჟურნალისტ გარდა პროფესიონალისა ფასეულობებიც უნდა ჰქონდეს ამისა.
ცხადია, ეს ფასეულობები უბიძგებს შემდეგ, რომ ეძებოს.
რაც არის სერიოზული პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში. დიდი მადლობა თამუნა, თამარ კინწურაშვილს უსმენდით ჩვენ და მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
Shut up.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ მედიის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს გამოვიხმაურეთ. ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი თამარ კინძურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი. გადაცემის ბოლოს მინდა კიდევ ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. გამოხატვის თავისუფლებაზე სიუჟეტი, რომელიც სულ ახლახან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ნინო ხარაძე არის ამ სიუჟეტის ავტორი. ისევ მოსამართლეები, გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები და მოსამართლეები, ასე ქვია ნინო ხარაძის სიუჟეტს.
მოსამართლის შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით გარკვეული სანქციების შემოღების თაობაზე გამოთქმული ინიციატივის შესახებ დამატებითი განცხადებები გააკეთეს 29 აპრილს მოსამართლეებმა. როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ განმარტა, სასამართლო ხელისუფლება კრიტიკასა და შეურაცხყოფას შორის მკვეთრ ზღვარს მხოლოდ საკუთარი პრაქტიკითა და ეთიკური სტანდარტების გამოყენებით დაადგენს, ვინაიდან მოსამართლეები კანონმდებლები არ არიან. ამასთან ნინო გვენეტაძე იმედოვნებს, რომ ჟურნალისტთა კორპუსი და საზოგადოება სწორად და მეგობრულად აღიქვამს ამ ინიციატივას, რომელიც მოსამართლეთა ეფექტური დაცვის კენაა მიმართული და საბოლოოდ ყველასთვის დადებითი შედეგი დადგება.
ჩემი კოლეგები არ ითხოვენ საჯარიმო სანქციებს, აქ დაზუსტება უნდა იმ საკითხებს, რომ თუკი მოსამართლე გადაწყვეტს სასარჩელო წარმოების გზით იდაოს შეურაცხყოფის ფაქტებზე, შეიძლება ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნეს ჯარიმა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩემი კოლეგები ითხოვენ ჯარიმებს. საპროცესო კანონმდებლობები ყველა მიმართულებით ისვარისწინებს გარკვეულ სანქციებს. ეს შეიძლება იყოს მითითების გაფრთხილების მიცემა, შეიძლება იყოს დაჯარიმება, შეიძლება იყოს გაძევება, თვით დაპატიმრებაც კი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ სასამართლო წარმოების პროცესში ურთიერთობებზე საუბრობს სასამართლო სისტემა და მოსამართლეები. მოსამართლეები საუბრობენ ასევე იმ ურთიერთობებზე, როცა სასამართლოს მიღმა, პროცესის მიღმა კეთდება შეფასებები.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან მურუსიძემ კი ყველა დაინტერესებულ მხარეს საკითხის მრგვალი მაგიდის ფორმატში გადაწყვეტისკენ მოუწოდა.
მე არაფერს არ ვითხოვ. მე ვითხოვ ერთ რამეს, რატომ ლაპარაკობ სულ სანქციებზე, სულ დაძაბულობაზე, სულ დაპირისპირებაზე? სანქციები მოსამართლე შეურაცხყოფისთვის სასამართლოს ნომის დარბაზში ისედაც არსებობს. ხო, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ისეთი რაღაც ხდება, თქვათ, რომელიც აზიანებს სასამართლოს პრესტიჟს და ავტორიტეტს. დავჭდეთ, ვისაუბროთ, ვილაპარაკოთ და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ გარდა გამოხატვის თავისუფლების, რომელიც არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და არავინ არ ეხება გამოხატვის თავისუფლებას, იქნება რაღაცნაირად აგრძალოთ ჩვენ ლანძღვა გინება.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგი მოსამართლე წევრი ფიქრობს, რომ გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები საქართველოში არასწორადაა დადგენილი და თმენის ვალდებულება მოსამართლებს გარკვეულ შემთხვევაში დაუცველ მდგომარეობაში აყენებს. ამ საკითხის კომენტირებისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა მოსამართლემ შოთა გეწაძემ განმარტა, რომ სასამართლოს დავის წარმოების დროსაც მტკიცების ტვირთი არასწორადაა გადატანილი მოსარჩელის მხარეს და ამასთან სასამართლო პროცესი მსგავს საქმეებზე დროში იწელება. შესაბამისად მოსაფიქრებელია ახალი მექანიზმი.
სარე რთული და როგორც წესი არაეფექტური გზა. არაეფექტურში ვგულისხმობ იმას, რომ დროში გაწელილი პროცესია, დროში გაწელილი. მოითხოვს ეს სარჩელის შეტანა, სამსარჩელის განხილვის რამდენიმე თვიან ვადას, სხვადასხვა ინსტანციებს და ასე შემდეგ. და მთავარი საკითხი ამ დროს მტკიცების ტვირთი. თუ მოსამართლეს დააბრალეს, რომ მაგალითად ის არის ცხოველი, მან უნდა ამტკიცოს თორმე, რომ არ არის ცხოველი. არა, მტკიცების ტვირთი აქ სხვაგვარად უნდა გადანაწილდეს.
ხელისუფლების ზოგი წარმომადგენელი არიზიარებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივას და მიიჩნევს, რომ არ შეიძლება ქვეყანაში არსებობდეს პრივილეგირებული ჯგუფი, ვისი გაკიცხვაც კანონით დასჯადი იქნება. მაგრამ როგორც იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ განაცხადა, ამ თემაზე დისკუსიის გახსნა და მასზე მსჯელობისგან თავშეკავება არ იქნება სწორი.
გამოხატვის თავისუფლების ხელყოფის დაშვება იმ გამონაკლისების გარდა, რასაც თავად კონვენცია უშვებს, რა თქმა უნდა არ მოხდება, მაგრამ დისკუსიის გახსნაზე და საჯაროდ ამ თემებზე საუბრისგან თავის შეკავება, მე ვფიქრობ, პრობლემას კიდევ უფრო გააღრმავებს. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, რომ ვისაუბროთ.
მოსამართლეებსა და მათ საქმიანობასთან მიმართებით გამოხატვისა და გაშუქების განსაკუთრებული სტატუსის დაწესების სურვილს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან მედიისთვის ცენზურის დაწესების მცდელობა დაფასებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. როგორც საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ამბობს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სათანადოდ არ ესმის თვითრეგულირების ორგანოს არსი.
ჩვენ ვუშაობთ ეთიკის სტანდარტების გაუმჯობესებაზე, მედიის ხარისხის გაუმჯობესებაზე და მათ შორის იმაზე, რომ არ არსებობდეს არც ცენზურა და არც თვითცენზურა. სამწუხაროა, რომ იმ განცხადებაში აბსოლუტურად გაუგებარი ფრაზა, მაგალითად, ჟურნალისტისთვის ცენზურის ვალდებულება იყო ჩაწერილი, არა და კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ მედია არის ცენზურისგან თავისუფალი და სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ იმაზე ვუშაობს, რომ ამგვარი რამ არ არსებობდეს.
კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის, რომელშიც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაწევრიანებული მიიჩნევს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სურვილი მოსამართლეებთან დაკავშირებული თემების გაშუქების განსაკუთრებული რეგულაციების თაობაზე საფრთხილშემცველია გამოხატვის თავისუფლებისთვის. მათ მიერ ხელმოწერილ განცხადებაში უკითხულობთ, რომ გაკვირვებას იწვევს საბჭოს მიერ 26 აპრილს გავრცელებულ საჯარო განცხადებაში საუბარი თვითრეგულირების არაეფექტურობაზე. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არც ერთ წევრს განცხადებაში მოყვანილ არც ეგრეთ წოდებულ გამოხატვის თავისუფლებას გაცდენილ მედია გაშუქებაზე თვითრეგულირების არც ერთი ინსტიტუტისთვის, არც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის და არც თავად განცხადებაში ხსენებული მაუწყებლის თვითრეგულირების საბჭოებისთვის დადგენილი წესით არ მიუმართავს. ამასთან იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ითხოვს ისეთი გამონათქვამების რეგულირებას, რაც თავისი არსით წარმოადგენს აზრს და არა ფაქტს. აზრი დაცულია გამოხატვის თავისუფლებით და სასამართლოს ავტორიტეტის დაცვა არ წარმოადგენს საკმარის საფუძველს სასამართლოს მიმართ კრიტიკულად განწყობილი პირისთვის საკუთარი მოსაზრების ამ ფორმით გამოხატვის შესაზღუდად. კოალიცია დაუშვებლად მიიჩნევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საჯარო განცხადებების საფუძველზე რაიმე ტიპის საკანონმდებლო ინიციატივის შემუშავებას, მით უფრო მის მხარდაჭერას ნათქვამია განცხადებაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური კი მიიჩნევს, რომ ინიციატივის კანონპროექტად ქცევის შემთხვევაშიც მას პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს.
გამოხატვის თავისუფლების საზღურები და მოსამართლეები, ასე ერქვა ნინო ხარაძის სიუჟეტს. დღეს თავისუფლების ერთი საათი პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს გამოეხმაურა, დღეს რომელსაც ყოველწლიურად აღნიშნავენ მთელ მსოფლიოში 1994 წლიდან. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებით.